dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer parțial noros, fără precipitații semnificative și maxime de până la 9 grade cu plus. Interviul zilei astăzi cu ambasadorul desemnat în Japonia, fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov. Jurnal de corespondent astăzi de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre Polonia, Ungaria și problemele democrației europene. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! Vicepremierul Andrei Galbur, care conduce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, urmează să se întâlnească astăzi la Bruxelles cu Comisarul European pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn. Va fi prima vizită la Bruxelles a unui oficial moldovean din noul guvern Filip, care a fost investit la sfârșitul lunii ianuarie. Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip, care a fost ministru al transporturilor în toate guvernele de după 2011, a deplâns implementarea lentă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. El a spus că Moldova a pus în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului semnat în 2014 și a cerut ca restanțele să fie lichidate în decurs de 30 de zile. Mii de sirieni au rămas blocați la granița cu Turcia după ce au fugit de ofensiva forțelor guvernamentale sprijinite de aviația rusă asupra orașului Alep. Turcia a promis să acorde ajutor refugiaților proaspeți, între care multe femei și copii, dar nu și-a deschis granița. La Ankara este așteptată între timp cancelara germană Angela Merkel. Uniunea Europeană spune că Turcia trebuie să deschidă granița pentru refugiați, dar îi cere în același timp să oprească plecarea acestora mai departe către Europa, promițând Ankarei ajutoare de 3 miliarde de euro. Premierul rus Dmitri Medvedev a convocat o întâlnire cu oficiali guvernamentali și din sectorul bancar pentru a lua în discuție problemele economiei Rusiei, care a scăzut anul trecut cu peste 4% pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale. Agenda ședinței include examinarea unor măsuri de sprijin pentru sectorul ipotecilor afectate de deprecierea drastică a rublei. Sâmbătă, Medvedev a spus la un congres al Partidului Puterii Rusia Unită că sprijină un program de subvenții pentru deținătorii de împrumuturi ipotecare în valută, în urma unor proteste de stradă ale acestora. O navă de patrulare nord-coreeană a intrat în apele teritoriale ale Coreei de Sud, dar s-a retras după salve de avertisment ale flotei sud-coreene. Incidentul de azi dimineață s-a petrecut pe fundalul unor tensiuni sporite, la o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă care a scos în spațiu un satelit. Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite consideră că lansarea a avut scopul să testeze o rachetă cu rază lungă de acțiune și a încălcat câteva rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU. Pe 7 februarie, Consiliul de Securitate a condamnat puternic lansarea rachetei nord-coreene și a avertizat Phenianul cu impunerea de noi sancțiuni.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea va continua și astăzi în aceeași notă ca la sfârșitul săptămânii, fără precipitații semnificative și cu maxime de până la 9 grade cu plus în sudul țării. Alte maxime peste zi, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Plus 4 grade la Briceni și Edineț, plus 7 în capitală și plus 8 la Dâmbovârșa. Pe parcursul nopții însă temperaturile coboară cel puțin până la limita înghețului în toată țara. Vremea ar urma să se încălzească ușor pe parcursul săptămânii. Pe continentul european se anunță astăzi vreme mai rece în jumătatea estică, cu maxime de numai 2 grade cu plus la Moscova și Kiev, în vreme ce în centrul și vestul continentului se anunță temperaturi mai primăveratice, de pildă 12 grade la Viena și tot atâtea la Paris.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția IPN. Centrul Analitic Independent Expert Group lansează în capitală studiul Planul pentru consolidarea sistemului bancar moldovenesc. Organizația pentru protecția animalelor, Societatea Umană, va face o conferință de presă, tot la Chișinău, cu ocazia depunerii unui proiect de lege pentru pedepsirea cruzimii față de animale. Asociația pentru politică Expert găzduiește o dezbatere cu genericul Politica externă a Republicii Moldova, o politică lipsită de viziune și inițiativă. Din agenda internațională a zilei, prezentată de agenția de știri Reuters. La Budapesta are loc întâlnirea premierilor din Ungaria și Polonia, Victor Orban și Beata Szydło, două țări aflate în atenția Uniunii Europene pentru devieri de la bunele practici democratice europene. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, îl primește astăzi la Casa Albă, la Washington, pe președintele Italiei, Sergio Mattarella. Pe plan mondial se marchează astăzi, sub egida Națiunilor Unite, ziua toleranței zero față de mutilarea genitală a femeilor.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, care a fost numit recent ambasador al Republicii Moldova în Japonia.
Statisticile arată că guvernul Japoniei a acordat Moldovei asistență financiară nerambursabilă în valoare de milioane de dolari americani. De ce ar exista acest interes al Japoniei pentru Republica Moldova să acorde sprijinul ăsta?
Țara noastră a obținut 92 de milioane de dolari grant și puțin mai mult de 100 de milioane credite în condiții foarte convenabile. În fiecare zi, Japonia semnează acorduri de asistență de sute de milioane de dolari. Deci, Japonia este o țară cu viziuni globale. Japonezii înțeleg mai bine ca oricine în această lume ce înseamnă mediu ambient, ce înseamnă să ai aer curat. Japonia este cel mai mult, susțin țările care doresc să fac proiecte cu impact ecologic. Noi suntem o țară mică și foarte poluantă. De ce ne-a susținut că noi să investim în producerea de biomasă, ne-a susținut în modernizarea agriculturii cu tehnică modernă, nu tehnică care consumă de 2-3 ori mai mult combustibil și poluează atmosfera și vor continua să ne susțină. Acesta este un aspect. 2. Specificul acestui popor generos. Ei se mândresc cu faptul că pot să ajute pe altcineva. Japonezii atât de mult s-au dorit acest lucru, după al doilea război mondial, unde țara a fost ruinată, să știți că după 10 ani Japonia a insistat să devină țară donatoare. Așa a fost creat și primul proiect KR și pe urmă al doilea proiect KR. Deci atât acest specific acestui popor, care eu consider că este un popor care trebuie să ajute alte popoare la greu, le aparține lor. Și a treilea aspect. Japonia este unul din membrii acelor 7 mari țări industrializate. Aceste țări își asumă angajament. Și Japonia, odată ce a promis o parte din bugetul țării va fi acordat țărilor săraci sau în curs de dezvoltare, ei cu sfințenie respectă aceste reguli. Deci, atât Japonia caută țările cu care ar putea colabora în așa mod ca să aducă cât mai mult folos planetei, oamenilor și să se mândrească cu acest lucru.
Moldova punea mai mult accent pe preluare de experiență, pe cunoștințe nipone, pe proiecte, pe granturi, dar totuși, ca să se dezvolte economia, este nevoie de investiții. Atragerea investițiilor nipone ar duce la dezvoltarea unei noi etape în dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Tokyo.
Japonezii sunt foarte atenți când este vorba de investiții. Au o abordare foarte atentă. Eu cunosc acest lucru, fiindcă nu credeți că nu am negociat proiecte de investiții în Republica Moldova. Și după studii, ei de fiecare dată spun că încă nu este timpul. Iată, mă bucur foarte mult cu o companie mare japoneză, Sumitomo, a venit în țară. Bine, nu direct din Japonia, a venit, dar este. Deci dacă am avut până acum ajutor, grant, comuni proiecte, aceasta deja este o investiție clară a unei companii mondiale, care ne bucură foarte mult. Dar Moldova are nevoie de mult mai multe investiții. Eu cred că voi reuși să mai conving prietenii noștri niponi nu numai să ne ajute cu granturi, dar chiar să vină să investească, fiindcă avem nevoie de transfer
și
de
tehnologie. Și ce domenii ar fi atractive pentru investițiile japoneze?
Pe mine, de exemplu, m-ar interesa foarte mult că a fost ministrul agriculturii, domeniul de procesare și de promovare. Dacă pe un produs în Moldova va mai fi scris undeva cu o companie joint venture cu Japonia, să știți că se va vinde mult mai bine. Și iată, eu foarte mult mi-am dorit în domeniul de procesare a produselor noastre, domeniul de vinificație, fiindcă Japonia este o țară consumatoare de vin, în fiecare an crește consumul de vin. Consumatorul japonez, când va vedea pe raft un vin din Moldova produs de o companie mixtă de Moldova-japoneză, vă asigur că va cumpăra această sticlă de vin. Sigur că în industrie noi avem nevoie să facem ordine. Mă bucur că aud în ultimul timp această dorință foarte serioasă a guvernului și sunt primele mișcări. Să dea Domnul să continue acest lucru și o să vedeți că japonezii o să atragă o atenție mai mare țării noastre.
În această cooperare bilaterală moldo-nipon, ce vă doriți cel mai mult să se întâmple în următoarea imediat etapă a noastră?
Vreau să văd cât mai mult vin vândut în Japonia. Vreau să văd cât mai mulți turiști niponi în Republica Moldova, fiindcă japonezii sunt în toată lumea.
Și deci, moldovenii au început să descopere Japonia. Merg în turism.
Vizitând Japonia, oamenii noștri își schimbă foarte mult mentalitatea. Da, noi ne-am schimbat mult văzând Europa, văzând Statele Unite, dar eu vă asigur, cât mai mulți moldoveni vor merge în Japonia, cu atât mai diferiți vom fi spre bine. Eu am avut posibilitatea să trimit foarte multă lume la studii în Japonia, la cursuri de pregătire. În Ministerul Agriculturii îmi pare că majoritatea au fost în Japonia, cei care au avut posibilitatea, care au cunoscut limba engleză. Să vedeți că acești oameni nu-și schimbă și după câțiva ani părerile, fiindcă la noi cum se întâmplă? Eu îmi amintesc primele dăți când noi mergeam peste hotare, vedeam, veneam impresionați și peste 2-3 zile reveneam la rutina noastră și la apucăturile noastre strâmbe. Dar cei care vin din Japonia, vă asigur că acest lucru nu se întâmplă chiar peste noapte. Ei meditează foarte mult și au un comportament deosebit.
Vasile Bumacov, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Oricât de bine ar funcționa, în teorie, mașina democratică europeană, se ajunge uneori la situații care ar lăsa perplex un teoretician clasic al distribuirii echitabile a puterii politice. Două asemenea situații se desfășoară chiar acum sub ochii noștri, în Polonia și Ungaria. În Polonia, unde ultimele alegeri au fost câștigate de Partidul Dreptate și Justiție al lui Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al răposatului președinte Lech Kaczynski, șefii acestei formațiuni ultraconservatoare au început de îndată ce au format un guvern să ia măsuri de control asupra justiției și presei. Într-atât de mare a fost precipitarea acestor politicieni anti-europeni, încât la Bruxelles s-a stârnit îngrijorare. Liderii polonezi au fost chemați să dea socoteală și chiar s-a pus problema sancționării Poloniei prin ridicarea dreptului său de vot. Conservatorii polonezi ai lui Kaczynski nu au mulți apărători pentru că partidul lor anti-european face parte din formațiunea eurosceptică și minoritară ECR, conservatorii și reformiștii europeni, din care mai fac parte și toriis britanici, dar și ultranaționaliștii flamanzi. Polonezii nu au așadar mulți apărători, dar s-a decis în cele din urmă să fie lăsați în pace pe moment, pentru că partidul lor a fost ales și că asta ar fi voința majorității poloneze. Raționamentul e fals. Dacă e adevărat că în Ungaria Fidesul lui Viktor Orban a câștigat cu peste 50%, în schimb în Polonia lui Kaczynski, partidul său a realizat un scor de doar 37% din pricina absenteismului și a felului în care e conceput sistemul electoral polonez. Asta înseamnă că ei reprezintă doar un polonez din trei. Discursul grandilocvent despre voința majorității nu și are aici locul. De altfel, chiar dacă ar fi câștigat cu 51%, precum Orban în Ungaria, asta n-ar fi dat dreptul politicienilor conservatori polonezi să se activeze de îndată la modificarea legilor și a Constituției, căci democrația nu înseamnă impunerea voinței celor care au câștigat vremelnic. E interesant însă că la Bruxelles, Comisia Europeană, care reacționează rapid la orice încălcare a principiului concurenței, închide mai lesne ochii la abuzurile constituționale. De altfel, activarea unui mecanism potențial împotriva Poloniei contrastează cu modul în care Viktor Orban a fost protejat în permanență de Comisia lui Barroso. La fel, abuzurile din România anului 2012, cu eșuatul puci parlamentar al stângii, au stârnit atunci indignare la Bruxelles, nu însă și cele din Ungaria, pentru că Fidesz e membru în puternicul PPE din Parlamentul European. Abia în asemenea situații vedem că în Europa de astăzi, liberalismul economic a devenit noua ideologie în detrimentul liberalismului politic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.